7-nchi bob. Nikoh to'shagining hurmati. Himoyada. Jinsiy aloqa to'g'risida so'z ketganda, pastkashlikka vasiqasi chiqqan adashuvlarga burilib ketish oson. Bunday materiallarni o'qiyotgan iymonlilar doimo hushyor bo'lishlari kerak. Hatto bu materiallar masihiylar tomonidan yozilgan bo'lsa ham. Masihiylar xushxabar nashriyotining bosma matbuotdan chiqqan barcha adabiyotlar mustahkam nazariyaga mos kelishiga ishonishadi. Afsuski, bu haqiqatdan yiroq. Ko'pincha masihiylarga shu predmetni noto'g'ri o'qitishadi. Chunki ular hozirgi vaziyatdan ongli ravishda 5-10 yil ortda qolib dunyoga taqlid qilishadi. Dunyoda u yoki bu sohada rivojlanish yuz berganda, boshqalardan kerakli masofani saqlagan holda, masihiylar umumiy tendensiyaga ergashadilar. Shubhasiz, jinsiy aloqa xulq-atvori odamning shunday hayoti qatlamidirki, katta olg'a bosish yuz beradi. Bizni puritan riyokorligidan ozod qildilar. Biz mamnuniyat bilan ozodlik nafasini oldik. Bu olam jinsiy aloqa to'g'risida o'z tasavvurlarini zo'rlab o'tkazishdan uyalmaydi. Insonparvarlik ta'limoti jamiyatda qabul qilindi va bu asta-sekin jamoatga kirib bordi. Jamoat muqaddas kitob nuqtai nazari bo'yicha jinsiy aloqa to'g'risida o'rgatmasa ham, masihiylar insonparvarlik qarashlarini sukut saqlash bilan qabul qiladilar. Jamoat bizning muhokamamizdagi predmetga o'z nuqtai nazari bo'yicha qarashda qolar ekan, bu ta'limot savollarga javob emas, balki jinsiy aloqani dunyoviy tushunishning aks sadosidir. Buning natijasida ko'pchilik masihiylar jinsiy aloqani muqaddas kitob nuqtai nazari bo'yicha muhokama qilishdan bosh tortishadi. Muqaddas kitob intizomi ko'pchilikda g'azab uyg'otishi, intizomning ozodligi esa boshqalarni haqorat qilishi mumkin. Men shuni anglab yetdimki, mening urinishlarim kimlardir uchun haddan tashqari qattiq va uning erkinligi boshqalar uchun liberal bo'lib tuyulishi mumkin. Qolaversa, biz Xudoning og'zidan chiqadigan har qanday so'z bo'yicha yashashimiz va sevishimiz kerak. Masihiylar Xudoning kalomi manbalariga injiqlik bilan, mayli u Sulaymonning yoki Paulusning so'zlari bo'lsin, munosabatda bo'lmasliklari kerak. Har ikkala ta'limot ham Xudodandir. Albatta, ular bir-birlariga zid kelmaydi. Dunyoviy yolg'onlardan va ba'zi masihiylarning avtomatik ta'siridan charchagan iymonlilar uchun bu ta'limot ehtimol yengillik keltirar. Xudoning xohish irodasi va jinsiy aloqadan qoniqish. Muqaddas kitob shunday ta'lim beradi. Xudoning xalqi solihlikka va poklikka rioya qilsin. Sizlarning muqaddas bo'lishingiz Xudoning irodasidir. Shuning uchun jinsiy axloqsizlik qilmang. Har biringiz muqaddaslik va izzat-hurmatga loyiq tarzda o'zingizni tuta bilishingiz kerak. Xudoni bilmagan butparastlarday shahvoniy hirsga qul bo'lmang. Bu Xudoning xohish irodasi bo'lib, ko'pchilik erkaklar o'zlashtirib olishlari zarur. Chunki hamma erlar ham xotinining solihligini va sharafini saqlashga qodir emas. Ular er-xotin to'shagiga xuddi iymonsizlar kabi shahvat hissiyoti bilan kelishadi. Ammo Paulus bu o'rinda kimni sevishni emas, balki qanday sevish nuqtai nazaridan munosabatda bo'lish kerak deb tasdiqlaydi. Hozirgi hayot bizni mukammal jinsiy huzur halovatni samarasiz izlashga da'vat qildi. Bu vasvasa ko'p masihiy oilalarni ham qamrab oldi. Bizga nafaqat iymonsizlar, balki biz masihiylar ham dinamik jinsiy hayotga ega bo'lishimiz kerak deb aytishadi. Bu g'oyani ozgina buzish ham ikki natijaga ega bo'lishi mumkin. Bu yo eng yuqori jinsiy aloqani boshdan kechirishni qattiq istash yoki normal jinsiy aloqadan qoniqmaslik va so'zsiz sukutni boshdan kechirish. Ammo bunday dinamik huzur halovatni normaga olib keluvchi jinsiy aloqadan lazzatlanuvchi hozirgi havoriylar bir-biriga o'zaro bog'langan ikki omil to'g'risida unutganlar. Bular hissiy qadrsizlanish va imkoniyatlarimizning chegaralaridir. Birinchidan, agar hamma jinsiy aloqa o'ziga xos bo'lsa, demak hech qanday alohida xususiyat bunda yo'q. Agar hammasi dinamik bo'lsa, dinamika yo'qoladi. Dinamik majburiyat ortidan quvish uchun g'aroyib fantaziyalar orqali yangi o'tkir hissiyotlarni izlashda davom etish zarur. Qonun qisqarib boradigan daromadni ishlab chiqadi. Yangilari hissiyotlarning oldingi darajasini qo'llab-quvvatlashni talab qiladi. Bu shuning uchun yuz beradiki, ko'pchilik erlar xotinni solihlik va sharaf uchun olishmaydi. Ular buni xuddi iymonsizlar kabi shahvoniy ehtiros bilan qilishadi. Har safar mukammal orgazmni behuda izlash ko'pchilik masihiy oilalarni barbod qiladi. Bunday aynishlar jinsiy aloqa lazzatiga asabiy intilish oqibatida turli xil buzuqlikka osonlikcha olib kelishi mumkin. Hozir ba'zi kitobxonlar nimaga masihiy er-xotinlar dinamik jinsiy aloqa bilan shug'ullanmasligi kerak ekan deb hayronlik bilan boshlarini qashiyotgandir. Albatta mumkin, ammo ba'zan. Ikkinchi muammo kuchlarimizning va imkoniyatlarimizning cheklanganidadir. Biz bu dunyoda yaratilgan mavjudotlarning so'ngisimiz. Lekin shahvat tabiatiga ko'ra bu chegaralarni bilishga loyiq emas. Shahvat imkoniyatlari cheklangan odamdan faqat qodir Xudo bera oladigan imkoniyatlarni talab qiladi. O'z navbatida shahvoniy xirsga qul bo'lgan odamning imkoniyatlari cheklanganida u jinsiy aloqa qilishning boshqa shakllarini izlay boshlaydi. Jinsiy lazzatning cheklanganligi bilan kelishuvni xohlamaslik turli tuman jinsiy buzuqliklarni paydo qildi. Shuning uchun Paulus bizga er-xotin to'shagini majusiylarning shahvat falsafasidan ehtiyot qilinglar deb maslahat beradi. Shahvat samarasiz, u yaltiroq fantaziyalar ortidan quvadi. O'z chegaralarini tushunadigan va sevgida Xudoni sharaflashni istaydigan er va xotin jinsiy aloqadan qoniqish oladi. Lekin bu lazzatning ham har qanday jismoniy lazzat kabi ongli chegaralari bor. Ba'zan ularda kechki ovqatga bifshteks kabi g'ayritabiiy narsalar bo'ladi. Boshqa paytlarda hammasi kamtarona, pishloqli makaron qolaversa yoqimli. Shunday paytda ular g'ayri-odatiy jinsiy aloqani qidirishlari kerakmi? Ha, vaqti-vaqti bilan qidirishlariga to'g'ri keladi. Ammo ular hech qachon gumanist seksologlar tomonidan olib borilgan mezonlarga mos kelmaydigan, jinsiy aloqa susaygan degan yolg'on gaplarga uchmasliklari kerak. Masihiylar shuni tan olishlari kerakki, boshqa odamlarning jinsiy aloqa tajribalarini qo'lida bloknot bilan kuzatib yuradigan ekspertlarning o'lchov to'g'risida aslo tasavvurlari yo'q. Chegaralarga qarshi isyon jinslar ittifoqining biologik maqsadlari, ya'ni naslni davom ettirishga qarshilik bilan bog'liqdir. Insonlarning biologik maqsadlarini anglash bilan har bir jinsiy faoliyat homiladorlikka olib kelavermaydi. Lekin saqlanishni ham taqiqlamaydi. Biroq bizning maqsadimiz jinslarning qovushishi va bolalar tug'ilishi o'rtasiga chegara qo'yish to'g'risidagi doimiy istakdan o'zimizni muhofaza qilishdir. jinsiy aloqani oziqlanish bilan qiyoslash mumkin. Oziqlanishning biologik maqsadi organizmga energiya ishlab chiqarish uchun material berishdir. Bu maqsad qaysi taom lazzatli ekanidan qat'iy nazar o'sib boraveradi. Xudo sovuq bo'tqadan qilingan har qanday yegulikni bir xilda mazali, buning ustiga juda to'yimli qilib yaratishi mumkin. Lekin Xudo unday qilmadi. Buning uchun unga shukr. Buning ustiga oziqlanishning maqsadi faqat mazasi bilan lazzatlanish emas. Qobiliyatlarimizdagi umidsizlik va doimiy oziqlanishni talab qiladigan biologik chegaralarni rad etish oxir-oqibatda jinsiy aloqa lazzatini yo'qqa chiqaradi. Biroq men Xudo o'rnatgan qoidalarni, Xudoning ijodi bo'lgan ajoyib in'omni himoya qilyapman. Bosim halokatga olib keladi. Albatta, bu mavzu buzuqlik va noto'g'ri tushunchalardan aziyat chekadi. Ko'pchilikning aytishicha, jinsiy aloqa doirasida Xudo o'rnatgan qoidalarni faqatgina soxta taqvodorlar hurmat qilishar ekan. Ular o'yin kulgu qilishmaydi, boshqa har qanday ko'ngil ochishlarni taqiqlashadi. Aytaylik, masihiy iymonga kelmagan do'sti bilan taom haqida suhbatlashyapti. Iymonga kelmagan do'sti so'raydi. Taom yeyishdan maqsad nima? Masihiy taom organizmda energiya ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan deb javob beradi. Iymonsiz do'st esa shunday deydi: "Sen mijg'ovsan. Menga taomning mazasi yoqmaydi, demoqchimisan?" Albatta, yoqadi. Ammo u nima uchun yeydi? Ba'zan och bo'lgani uchun yeydi. Ba'zan xotini mazali biror narsa tayyorlagani uchun yeydi. Ba'zan yeyish kerak bo'lgani uchun yeydi. Ammo oziqlanishimizning sababi boshqa. Odam xolodilnikni ochib qarashi uchun turli bahonalar bo'lishi mumkin. Lekin u oziqlanishning biologik maqsadini inkor qilmasligi lozim. Aks holda u tez orada taomga qiziqishni yo'qotadi. Taom yeyishdan olinadigan qoniqish biologik vazifadan ajralsa, mazani his qilishdan olinadigan lazzat uzoq cho'zilmaydi. Odam taomga tobe bo'lib, ayni paytda taomdan lazzatlanish qobiliyatini yo'qotsa, ovqat hazm qilishning buzilishi o'zini namoyon qiladi. Shunday qilib, masihiy er-xotinlar turli sabablar bilan oddiy xohishdan tortib, hissiy xotirjamlikkacha ishqiy munosabatlar bilan shug'ullanishlari mumkin. Biroq bularning birortasi jinsiy aloqaning biologik tabiatini o'zgartirmaydi. Ya'ni, homilador bo'lish imkoniyatlarini o'zidan soqit qilmaydi. Faqat lazzat izlaydigan odam dalada ishlashning maqsadi quyoshda yaxshi qorayish ekanligini ta'kidlaydigan odamga o'xshaydi. Er-xotin to'shagini marhamatlash. Masihiy shahvatparastlikdan o'zini muhofaza etib, muammoning orqasida hushyor turishi kerak. Bu paytda jinsiy huzur-halovat iymonsizlarning xavfi ostida qoladi va ular huzur-halovatni hujum bilan oladi. Huzur-halovat binoyidek odamlar tomonidan ham hujumga duch keladi. Ochig'ini aytganda, bunday odamlar huzur-halovatdan qo'rqib, undan qochadilar. Jinsiy huzur-halovatga qarshi bu singari reaksiya oldingi gumrohliklar singari muqaddas kitob ta'limotini e'tiborsiz qoldiradi. Er-xotin to'shagini anglashni masihiylar tartibga solib, gumrohliklardan xalos qilishlari kerak. Talabni muqaddas kitobdan izlash zarur, boshqa hech qayerdan. Biz dunyoning shahvatidan xalos bo'lishni qidirishimiz kerak emas. Ammo jamoatlarda uchrab turadigan Viktoriya fazilatlarining qoldiqlarini qo'llanma qilib olmasligimiz ham zarur. ikkala yo'l ham muqaddas kitobdan uzoqlashtirishga olib keladi. Yuqorida ta'kidlanganiday, biz Xudoning cheksiz ijodimiz. Cheklangan imkoniyatlar jinsiy aloqadan lazzat olish qobiliyatimizga ta'sir etadi. Shahvat qamrab olgan odamlar qanday talab qilmasin yoki nima deb aytmasin, lazzat olishimiz cheklangan. Ammo bu degani bizning imkoniyatlarimiz oz degani emas. Majusiylarning eng yuqori huzur halovat ortidan ashaddiy ravishda quvishlarini inkor etish masihiy oilalarda jinsiy hayotning taraqqiyotini istisno qilmaydi. Endi Sulaymonning go'zal qo'shig'idan ba'zi namunalarga murojaat qilamiz. Men butun kitobga sharh yozish niyatidan yiroqman. Mening vazifam aniq. Men quyidagicha oddiy savolga javob bermoqchiman. Er-xotin to'shagiga nisbatan muqaddas kitob timsoli bizga nima demoqchi? Birinchi va eng tabiiy javob. Go'zal qo'shiq erotik sevgi dostoni. Ma'lum parchalarni tahlil qilish masihiylarga bizning imkoniyatlarimiz qayerda ekanini anglashga yordam beradi. Kitobni sinchiklab o'qib chiqib, shuni tushunamizki, bu chegaralar bizning qo'shnilarimiz tomonidan emas, balki jinsiy yaqinlikni yaratgan Xudo tomonidan o'rnatilgan. Kitobning ba'zi o'rinlarida shoir aytganlarini tushunish qiyin emas, ammo riyokorlar uchun uning aniqligi uyat emish. Masihiylar uyalmasliklari kerak. Muqaddas kitobning hammasi foydali va ilohiy ruhdan ilhomlangan. Kitobning boshqa parchalari mazmuni unchalik tushunarli emas va shuning uchun muhokama mavzusi bo'ldi. Qolaversa, munozara fakti ham foydali, chunki go'zal qo'shiqlar kitobini o'qishdan foyda jinsiy aloqaning qoidalari va texnikasida emas, balki sevgi mashg'ulotiga munosabatidadir. Go'zal qo'shiqlar kitobidan oladiganimizning birinchisi, kitobdagi erotik tasvirlar asosida sevgini o'rganishning to'g'riligidir. Go'zal qo'shiqlar beadab tafsilotlarni yoki odobsizlikni o'z ichiga olmaydi. Ammo kitob ochiqchasiga jinsiy aloqa haqida gapiradi. Boshqacha aytganda, muqaddas kitobda ehtirosli sevish haqida so'zma-so'z aytadigan oyatlar bor. Biz o'sha oyatlarni o'qishimiz kerak. Ammo biz yuz berayotgan voqealarni choyshab orasidan kuzatamiz. Bu poemani talqin qilish shuning uchun ham qiyinki, bayonni suratli deb atash mumkin emas. Qo'shiqlarni o'qigan kitobxon hammasini o'z o'rniga qo'ya olmaganligidan shikoyat qiladi. Masalan, ayollarning seviklisi kim? Sulaymonmi yoki boshqa birortasimi? Ikki ma'nolilik bunday paytda faqat bizning foydamizga hal bo'ladi. Bir-birini sevadigan ikki odamning yotoqxonasiga qulf teshigidan mo'ralashimiz yaxshi emas. Go'zal qo'shiqlarda bizga shunday namunali juft berilganki, o'sha namunaga taqlid qilishimiz kerak. Ammo jinsiy aloqa texnikasiga emas, balki sherikning xulq-atvori va munosabatiga taqlid qilishimiz lozim. Bu juft misolida biz muqaddas kitob sevgisining eng muhim jihatini o'rganamiz. Birinchidan, Sulaymonning go'zal qo'shig'ida sevgi chuqur his-tuyg'ular bilan ijro etilgan. Ya'ni gap faqat daxldorlik to'g'risida ketmayapti. Kitobning dastlabki 3 oyati bu his-tuyg'ularni did va hid deb aytadi. O'pkin meni lablaring bilan, seni sevging sharobdan ham shirinroqdir. Atir moylaring qanchalik xushbo'y, yoqimli atir kabi noming har tarafga taralar. Shuning uchun qizlar seni sevarlar. Xushbo'y hid nafaqat yoqimli muhit paydo qiladi, balki yigit va qizning qo'shilishida ham muhim rol o'ynaydi. ko'kraklarim orasida yotgan xushbo'y mirraga to'la xaltacha kabidir mening sevgilim. Umumiy muhit ham muhim ahamiyatga ega. Nafaqat oshiq jozibali bo'lishi lozim, balki butun muhit sevgiga moslashishi kerak. Erkak bilan ayol nikoh paytida jonzotlardan farqlanadi. Ular madaniy shaklda ishqiy munosabat bilan mashg'ul bo'ladilar. Chiroylisan, ey sevgilim, juda ham xushro'ydirsan. Yam yashil maysalar bizning to'shagimizdir. Sadr daraxtlari tomimiz bo'lsa, archalar tomimiz sinchlaridir. Ayol sevgi go'zal deb shunchaki aytmaydi. U mening oshig'im, shirin meva deydi. Ayol uning ta'mini tatib ko'rgan, ta'mni esa yopiq lablar orasidan bila olmaysan. Erkak ham, ayol ham poxol poya orqali sharob ichmaydi. Mening sevgilim yigitlar orasida, o'rmon daraxtlari orasidagi olma daraxtiday ajralib turar. Men uning soyasida o'tirib zavq olaman. Uning mevasi juda shirindir. Erkak o'sha zavqni tuyadi. Yorning lablari lazzat qoni ekanini biladi. Bu muqaddas kitob o'pichidir. Kelinchagim, lablaringdan bol tomar, asal va sut tiling ostida, kiyimlaring hidi Lubnon hidiga o'xshar. Poemada aytiladiki, ayol bu bog'dir. Uning ham o'z bog'i bor. Dastlab ayolni bog'da ko'ramiz. Jonim mening, kelinchagim, qulflangan bog' devor bilan o'ralgan buloqdaysan, yopib qo'yilgan chashmadaysan sen. Biroq bu bog'ning ichki bog'i bor. Aynan shu bog' erkakni o'ziga jalb qiladi. Erkak o'sha boqqa kirib, oliy lazzatdan bahramand bo'lishga shoshilmaydi. Ma'shuqa shamolga murojaat etib, oshig'ini huzuriga olib kelishini iltijo qiladi. Ey shimol shabadasi, qo'zg'al, janub shamoli, kelgin, bog'imni eskin, toki xushbo'y hidlari hamma joyga taralsin. Sevgilim o'z bog'iga kelib, a'lo mevalardan yesin. Tabiiyki, ma'shuqa ham o'z oshig'i bilan lazzatlanadi. Biroq bularning hammasi sevgi in'omlarining muqaddas kitobdagi ustunligi to'g'risida guvohlik beradi. Zamonaviy beadab texnokrat puritanlar zaharlagan va bizga qarshi qaratilgan jadvallar, diagrammalar, ko'rsatmalar, grafik detallar ilova qilingan turli makkorliklar to'g'risida bizga gapirmoqchi bo'ladi. Ammo sevgi aloqalarining muqaddas kitobdagi bayoni o'zida aniqlik va harakat uchun yo'l-yo'riqni gavdalantiradi. Masihiylar Sulaymonning go'zal qo'shiqlarini shunchaki o'qib qolmasdan, o'zlari uchun maqsadga muvofiq xulosalar ham chiqarishlari lozim. Bunday holda ulardan olamning bilimlarini o'zlashtirishlari talab etilmaydi. Sevikli mashuqaning butun tuzilishi oshiqni jalb qiladi. Ey, malikaga o'xshagan qiz, kafsh kiygan oyoqlaring qanday chiroyli, dumaloq sonlaring javohirlarday, xuddi mohir ustaning qo'li bilan ishlanganday. Doim xushbo'y sharobga to'la bo'lgan dum-dumaloq kosadaydir sening kindiging. Yumaloq qorning esa nilofarlar bilan o'ralgan tillarang bug'doy uyumi kabidir. Solih er xotinini o'ziga ma'qul holda erkalashi, o'pishi, u bilan ishqiy munosabatda bo'lishi mumkin. Erkak ma'shuqasini sevish haqida ochiq gapiradi. Ko'kraklaring egzak kiyiklarday. Ha, nilofarlar orasida o'tlaydigan ikki kiyikdaydir ular. Keyin u ma'shuqasini palma daraxti bilan, uning ko'kraklarini uzum donalari bilan qiyoslaydi. Uning uzum donalaridan tatib ko'rish uchun ayolga intiladi. Keyin u ma'shuqaning burnidan chiqayotgan olma hidi va sharob oqayotgan og'zi to'g'risida gapiradi. ayolga erkakning quchog'idagi daraxt bo'lish yoqadi. Chunki ma'shuqana og'zi sharob to'la qadaqdir. Ma'shuqa shuning uchun xursandki, o'zining og'zidagi sharob sevgilisi uchun lazzatdir. Palma daraxtiday savlatlisan, ko'kraklaring uning mevalariday to'liqdir. Men shunday dedim. Palma daraxtiga chiqib, mevalaridan ushlayman. Ko'kraklaring men uchun uzumday mazali. Nafasing esa olmalarday shirin bo'lsin. O'pchilaring eng a'lo sharobday shirindir. Bunday sharob lab va tishlar orasidan tekis o'tadi. Iymonli sevishganlarda jinsiy aloqadan lazzat chuqur va davomli bo'lishi kerak. Olam ko'p gapiradigan va oz biladigan jinsiy aloqadan mamnunlik Xudoning in'omidir. Xudo bizga huzur hadya etgani uchun erkak va ayol o'zaro bir-birlaridan qoniqib, bir-birlariga lazzat baxsh etadilar. Uning chap qo'li boshim ostidadir. O'ng qo'li bilan meni quchoqlaydi. Bitta tana. Intim yaqinlik hayotimizda shunchalik nozik qatlamki, biz uni saqlaylik, toki o'zimiz ham himoyada bo'laylik. Bizning jinsiy hayotimiz ahd tuzxi bilan o'rab olingan bo'lishi lozim. Insonlar nikohda yoki nikohda emasliklardan qat'iy nazar, intim munosabatga kirishganlarida har safar tanalari bir-biriga qo'shilgani sababli biz ahd qasami bilan jinsiy ittifoqni muqaddas qilib mustahkamlashimiz kerak. Qasam bilan tasdiqlangan, mustahkamlangan ittifoq nikoh deb ataladi. Yangi oila jinsiy munosabatlar asosida yaratiladi. Muqaddas kitobning ta'lim berishchi nikoh masih va jamoatning ittifoqini aks ettiradi. Er bilan xotinning jismoniy ittifoqi singari masih va uning jamoati ruhiy ittifoqqa kirishadi. Er bilan xotin ruhiy uyg'unlik bilan yaqinlikka ega bo'lganlarida ularning munosabatlari masih va jamoat to'g'risida guvohlik beradi. Bir-birlariga yaqinlashadigan, ammo doimo bir-birlari bilan janjallashadigan er-xotinlar masih va jamoat o'rtasidagi munosabatlar to'g'risida doimo yolg'on gapirishadi. Masih va jamoat to'g'risida gapirish yoki gapirmaslik uchun er-xotinda tanlov yo'q. Agar er bilan xotin mashinada ketayotganlarida er yarim yalang'och qizga ko'z olaytirsa, xotini haqoratlanadi va bu hammaga tushunarli. Aslida nima uchun bunday ekanini dunyo bilmaydi. Er, hatto masih o'z xalqini aniqlab olib, ular uchun qonini to'kkan bo'lsa ham, u baribir o'tayotganlarga taajjublanib qarashni xohlaydi, deb aytadi. Bu yolg'on gap masih o'zi tanlagan xalqiga nisbatan sodiq emas, deb tasdiqlaydi. Masihiylar er-xotinlar gunoh hujumidan ittifoqni saqlab, jinsiy va ruhiy uyg'unlikni himoya qilishlari kerak. Aks holda masih va jamoat to'g'risida bu olamga yolg'on gapirgan bo'lamiz. Agar uyga yolg'on pisib kirib olgan bo'lsa, bolalar odatda birinchi bo'lib yuz berayotgan voqealarni kuzatadi. Shu nikohdan tug'ilgan bolalar masih jamoatini ulug'lashini xohlasak, ularga onani hurmat qilishni singdirishimiz zarur. Agar ota bolalarning onasini sevib, unga masih jamoatda munosabatda bo'lgani singari murojaat etsa, shunda ota bolalarga masih va jamoat to'g'risida guvohlik bergan bo'ladi. Bu esa ayni paytda xotinga zohiriy intim bog'liqlikni ham o'z ichiga oladi. Muqaddas kitob bizga zinodan qochinglar deb o'git beradi. Bevafolikning hatto nomi ham aytilmasligi kerak. Sizlarning orangizda faxsh, zinokorlik, ifloslik yoki xasislik va ochko'zlik hatto tilga ham olinmasin. Bular Xudoning azizlariga munosib emas. Shuningdek, orangizda beadablik, nojo'ya so'zlaru qo'pol hazillar ham bo'lmasin. Bunday qiliqlar sizlarga to'g'ri kelmaydi. Yaxshisi, Xudoga shukr qilinglar. Ba'zilar bu amrni to'lig'icha jinsiy aloqa to'g'risida eslatishni taqiqlash sifatida qabul qildilar. Ammo muqaddas kitobning aytishicha, masihiylar orasida zinoga hatto ishora ham bo'lmasligi kerak. Biz tilimizning sofligini saqlashimiz va ko'ngil ocharligida to'g'ri bo'lishimiz lozim. Muqaddas kitobda jinsiy aloqa sizda hatto tilga olinmasligi ham kerak deb aytilmagan. Er-xotinlarning jinsiy aloqasini aslo zino deb atamaslik darkor. Agar bolalar otasi erkak, onasi ayol, ular jinsiy aloqa qiladilar deb bilsalar, bundan ahmoqona ish yo'q. Aksincha, bolalar ota-onalari o'rtasidagi o'zaro munosabatlar to'g'risida bilmasa, bu ham yaxshi emas. Afsuski, ko'p bolalar televizor oldida o'tirib, ekranda ko'rsatilayotgan behayo hazillarga xiringlashib o'tiradigan ota-onani tasavvur qilishlari qiyin emas. Ammo bolalar ota-onasi o'rtasida intim yaqinlik borligini tasavvur qila olmaydilar. Bolalar ota-onalari o'rtasida munosib nimadir bo'lishi mumkin deb anglay olishmaydi, chunki ular hayotning axloqsiz tomonlarini ko'ryaptilar. Bu esa haqiqiy fojiadir. Ota-ona o'rtasidagi jinsiy munosabatlar, quchoqlash, o'pishish, e'tibor oilaning hamma a'zolari uchun tabiiy bo'lishi lozim. Agar bolalar er va xotin o'rtasida eng muhim aloqa bor deb bilsa, ruhiy analogiyani, Masih bilan uning xalqi o'rtasidagi munosabatlarni tushunishlari oson bo'ladi. Bu buyuk sirdir. Endi bu sir Masih hamda jamoatga ham taalluqlidir. Masihiylarda ko'pincha jinsiy aloqa to'g'risida nosog'lom tasavvurlar ham uchrab turadi. Chunki ular o'zlariga ko'ngil ochishning dunyoviy usullarini ep ko'radilar. Endi tasavvur qilaylik. Ajoyib kunlarning birida ertalab masihiy oilaning uyi ostonasida qo'shni paydo bo'ladi va shu gapni aytadi. Sizni kechqurun uyimizga mehmonga taklif qilmoqchi edik. Xo'p, rahmat, deydi u hech narsadan shubhalanmasdan. To'xtang, to'xtang, hali gapim tugamadi. Biz jinsiy aloqa bilan mashg'ul bo'lganimizda yotoqxonada bizni kuzatib tursangizlar deb taklif qilmoqchi edim. Hammamiz rosa mazza qilardik-da. Masihiy qo'rquvdan tarrakday qotib qoladi. Yo'q, biz bunday qila olmaymiz. Axir biz masihiylarmiz. Tushunaman, deydi qo'shni boshini qashlab. O'tgan hafta biz videofilm tomosha qilgan edik. Unda to'shakda bitta juftning sahnasi berilgan. Nima uchun begonaning xotinini tomosha qilishni xohlaysizlar-u, menikini esa yo'q? Mening xotinim balki chiroyli emasdir. Shu bilan baxtiqaro masihiy qo'shnisining gapini bo'lib, xotiningizning tashqi ko'rinishiga hech qanday aloqador emas deb unga ishontiradi. Keyin u qo'shnisiga men masihiylarning alohida turiga, 200-lamachi turiga mansubman deb izoh beradi. Nima? Bu juda ham keskin eshitiladimi? Unday emas. Ko'p masihiylar o'z ko'zlari bilan ko'rishni istaganlarini kinokamera yordamida kuzatishadi. Ularni striptiz barga sudrab olib kirmaysan, ammo ular kinoga borib, ochiq filmlarni jon-jon deb ko'rishadi. Nahotki masihiylar atrofda izg'ib, odamlarga derazadan qaraydigan bo'lib qolishgan bo'lsa. Albatta yo'q. Agar ular qandaydir ayol to'g'risida eshitgan bo'lsalar va ayol erkaklarning ishtirok etishini bilib, deraza oldida yechinishni istagan bo'lsa, unda nima bo'ladi? Bu juda yomon. Agar ayolga pul bergan bo'lsalarchi? yanada dahshat. Agar ayolga katta pul to'layotgan bo'lsalar, ayolning prodyuseri va rejissyori bo'lsa, u buni deraza tokchalarida osilib turgan million muxlislari haqqi hurmati uchun kamera ro'parasida qilgan bo'lsa-chi? Bu butunlay boshqa gap. Ba'zilar hozirgi jamiyatning mezonlarini qo'llanma qilib olib, bunday xulq-atvorni oqlashga urinishadi. Masihiylar ko'ngil ochishni tanlashda bu olamdan farqlanib turishni xohlashmaydi. Masihning ta'limotini inson hayotining bu qatlamiga tatbiq qilishni ular istashmaydi. Ekrandagi jinsiy aloqa va yalang'och gavda ularni qo'zg'atishini ham o'zlari tan olishni istamaydilar. Buni rad qilganlar faqat o'zlarini aldaydilar xolos. To'shakda bo'ladigan sahna yoki yalang'och tana to'g'risidagi filmlar tomoshasi ko'ngil ochish uchun bo'lib issiz ketmaydi. Ammo salbiy natija berishni rad qiladigan erkaklar ham bor. Ularning ikki tipi mavjud. Birinchisi yolg'onchilar. Ular yo o'zlarini aldashadi yoki boshqalarini. Ko'pincha o'zlarini ham, boshqalarini ham aldaydilar. Erkak ko'zi bilan ko'rgan narsadan qo'zg'aladi. Ammo xuddi masihiy kabi, bu narsa bizning jamiyat uchun ma'qul emas deb biladi. U kinoteatrdan "Yaxshi film, faqat ana shu sahna borligiga afsus chekasanda" degan so'zlarni aytib chiqadi. Ammo qalbida aynan o'sha sahnani haqiqiy shirin ulush deb hisoblaydi. Erotik ta'sirni rad qiladigan ikkinchi tipdagi erkaklar to'g'risini aytadi. Ammo nega ularda qo'zg'alish yuz bermaydi? Chunki ularning vijdoni ifloslangan, yuragi toshga aylangan. Qalbi pok odamlar uchun hamma narsa haloldir. Buzuq va iymonsizlarning nazarida esa hamma narsa haromdir. Bundaylarning aqli ham, vijdoni ham bulg'angan. Ularning vijdoni shunchalik o'likki, ular uchun yanada kuchli effekt talab qilinadi. Ammo yurak aldamchi. Gunoh qilishning yana bir usuli bor. Bu erotikaning ta'sirini tan olish va undan o'z maqsadlari uchun foydalanishga urinishdir. Ko'p odamlar, hatto masihiylar ham ko'pincha bu film jinsiy aloqa qilishimizni boyitadi deb o'zlarini oqlashadi. Agar men uyda yesam, qayerda o'ynab kelib, ishtaham ochilgani muhim emas-ku. Bunday yondashuv, garchi halol bo'lsa ham, erotik sahnalar odamni qo'zg'atadi, ammo aslida aynigan deb tan oladi. Birinchidan, muqaddas kitob qoniqishni qayerdan izlash kerakligini aniq ko'rsatadi. Xotindan va faqat xotindan. Bir kuni bitta iymonlidan, "Siz qanday filmlarni tomosha qilasiz?" deb so'radim. U o'zini oqlashga harakat qildi. Ekranda xotin kishining tanasini ko'rganimda, xotinimning yuzini tasavvur qilaman. Ammo muqaddas kitob bunday fikrlarga qarshi chiqadi. Bulog'ing suvlari muborak bo'lsin. Ko'z ochib ko'rganing bilan quvongin. Jozibali ohu va go'zal kiyik. Uning og'ushi seni qoniqtirsin. Doim uning sevgisi bilan qanoatlangin. Erkak kishi faqat o'z xotini bilan jinsiy aloqadan qoniqishni topa olishini tushunishi lozim. Boshqa ayollar u kitoblarda bo'ladimi? Filmlarda yoki jurnallarda bo'ladimi, uni qo'zg'atuvchi manba bo'lishi kerak emas. Erkakning erotik fantaziyalari boshqa ayollarga kirib borganda, masihning ogohlantirishi kuchga kiradi. Lekin men sizlarga aytaman, agar siz ayolga shahvat bilan qarasangiz, xayolingizda u bilan zino qilgan bo'lasiz. Ikkinchidan, bu singari erotik materiallar er-xotinlarga jinsiy aloqada yordam bera olmaydi. Uchinchi tomonni intim aloqaga jalb qilish faqat umidsizlikka olib kelishi mumkin. Chunki bu o'z ortidan muqarrar ravishda oila uchun vayrongarchilik keltiruvchi qiyoslashni ergashtirib keladi. Men erotik materiallar beradigan vaqtinchalik qo'zg'atishni rad qilmayman. Agar o'sha materiallar qo'zg'atmaganda edi, odamlar ular bilan qiziqmagan bo'lishardi. Ammo kechinmalarning vaqtinchalik lazzatlanishi va kuchi bu aynigan tajribani oqlash uchun huquq bermaydi. Bitta erkakka 10 ta xotin bittasiga qaraganda ko'p lazzat berishi mumkin, ammo uzoq vaqtga emas. Biz bir lahzalik lazzatni uzoq yillik g'am tashvishlar evaziga sotib olamiz. Bu ayollar bitta ayolga qaraganda erkakka yordamchi bo'lishi yoki uning bolalarini yaxshi tarbiyalashi mumkin emas. Er-xotinlar turli oshkoralik darajasidagi filmlar, kitoblar yoki jurnallar vositasida bir lahzalik lazzat olishlari mumkin. Ammo bu ishonchsiz. Shahvat doimo katta qo'zg'alishlarni talab qiladi va tobora ortib boraveradi. Albatta, shahvat cheklangan odamdan faqat cheksiz xudo bera oladigan narsani olishga urinadi. Shahvat qo'zg'alishi evaziga biz uzoq yillik behafsalalik va chuqur qoniqmaslik hissini olamiz. Xotin o'ziga berilganidan ortiq shahvat qo'zg'ata olmaydi. Erkakda esa jurnallarda yozayotgan sabr yoki dovyuraklik yo'q. Demak, er-xotinlar shunchaki yolg'onga sotilishadi. Jinsiy aloqa erotik adabiyotlarda tasvirlanadigan kabi emas. Real olamda u butunlay boshqa narsa. Er va xotinga doimo oz degan yolg'onga ular rozi bo'lganliklari sababli xudo in'om qilgani qoniqishni his qilishmaydi. Qoniqishning asosi quyidagilardan iborat. Xudoning marhamatini olish uchun biz o'zimizning cheklangan imkoniyatlarimiz bilan kelishishimiz kerak. Donolik bilan qabul qilinadigan bizning cheklangan imkoniyatlarimiz marhamat deb e'tirof etiladi. Bu cheklash nimalarni o'z ichiga oladi? Erkakka bitta ayol beriladi. Odam jinsiy aloqa lazzatiga erishishda cheklangan. Odamning bu cheklanganligi Xudodan berilgan buyuk marhamatdir. Bizning fikrlarimiz uzoq muddatli oqibatlarga olib keladi. Faqat ular jinsiy aloqa lazzatini himoya qiladi. Xudoga qarshi isyon yaratgan bilan yaratilgan ijod o'rtasidagi chegaralanishning muhimligini tushunishni qiyinlashtirdi. Chunki Xudoga qarshi turgan hamma narsa aslida uning o'rnini egallash istagiga olib keladi. Odamlar shunchaki Xudoning hukmronligi ostidan ketishni xohlabgina qolmasdan, balki ular Xudo ustidan yuksalishni istashayapti. Bu odamlar doimo ongli ravishda yaratganni ag'darib tashlashni istaydilar degani emas. Xudoni ularning ojizona urinishlarining natijasi tashvishga solmaydi. Ammo mazkur muvaffaqiyatsizlikka olib keladigan Xudo bo'lishga urinish isyonkorlarning hayotida bo'shliqni paydo qiladi. Agar isyon jinsiy aloqa doirasida yuz bergan bo'lsa, bo'shliq o'sha yerda boshlanadi. Shahvat o'rnatilgan chegaralar bilan murosa qilishni qaysarlik bilan rad qiladi. Yuqorida ko'rsatilganiday, shahvat cheksiz xudo berishi mumkin bo'lgan cheklangan narsadan olish istagidir. Shahvat yaratilgan ijodni xudo darajasiga yuksaltirishni xohlaydi. Ammo bizning jinsiy aloqadan oladigan lazzatimiz ham chegaralangan. Ya'ni oxiri u ham tugaydi. Ammo shahvat yetarli deb aytishga qodir emas. Doimo yana nimadir bo'lishi kerak. Bunday jinsiy aloqa ko'ngil xushlikka olib keladi, ammo qoniqish keltirmaydi. Aynan shuning uchun ham shahvat doimo turli buzuqliklarga olib boradi. Shahvat Xudo bizga bergan cheklangan jinsiy aloqa imkoniyatlaridan kerakli qoniqishni siqib chiqarishi bilan yangi hududlarni bosib olishni talab qiladi. Yangi hududning haqiqiy jinsiy lazzatga dushmanligi shahvat qamrab olgan odamni to'xtata olmaydi. Bunday odam o'zi sajda qiladigan obyekt ustida kam o'ylab oldinga intilaveradi. Biz birinchi Salonikaliklarga 4-chi bob 3-chi 5-chi oyatlarga qaytishimiz kerak. Sizlarning muqaddas bo'lishingiz Xudoning irodasidir. Shuning uchun jinsiy axloqsizlik qilmang. Har biringiz muqaddaslik va izzat-hurmatga loyiq tarzda o'zingizni tuta bilishingiz kerak. Xudoni bilmagan butparastlarday shahvoniy hirsga qul bo'lmang. Shuni ta'kidlash kerakki, Xavoriy Pavlus bizning pokligimizni Xudoni bilish bilan bog'laydi. Agar muqaddas kitobdagi abadiy uchlik bo'lgan Xudo rad qilinsa, ertami kechmi nimadir uning o'rnini egallaydi. Bizni qamrab olgan shahvat uchun jinsiy aloqa sanam hisoblanadi. Bu sanamning taqdiri iloh darajasiga ko'tarilgan har qanday ijodning taqdiriga o'xshashdir. Xudo bo'lishga layoqatsizligi tufayli u buzuqlikka aylanadi. Buzuqlikka esa uning vassallari, buzilgan ong bilan ilohiylashtirilgan mavjudotlar xizmat qilib sajda qiladi. Lekin bu sanam boshqalari kabi qulaydi. Uning quloqlari eshitmaydi, uning ko'zlari ko'rmaydi, qo'llari erkalay olmaydi. Muqaddas kitob bizga aqlingizni yangilash bilan o'zgaringlar deb aytadi. Biz hayotimizga boshqacha ko'z bilan qarashni o'rganishimiz va jinsiy aloqa hayotimizda muhim rol o'ynashini unutmasligimiz kerak. Albatta, masihiylar bu masalada dunyo bilan har qanday kelishuvdan qochishi kerak. Biz aynigan dunyoviy tasavvurlarga uchishdan voz kechibgina qolmay, reaksionlik va puritanlarcha riyokorlikdan ham o'zimizni chetga olishimiz zarur. Boshqacha aytganda, biz boshqacha bo'lishimiz lozim. Muqaddas kitob aytganiday, muqaddas. Masihiylar jinsiy hayot doirasida muqaddaslik va poklikni izlashlari kerak. Sodiqlikni tarbiyalash. Xudo bizni erkak va ayol qilib yaratgan. Bu tabiiy. Biroq yaratilish jarayonining o'zi tarbiyaviy ahamiyatga ega. Rabbi Iso ajralish haqida ta'lim berganda, u yaratilish paytidagi ilohiy qonunga murojaat etadi. Bu haqda Ibtido kitobining 1-chi bobida hikoya qilinadi. U bizga Xudo er-xotinni juft qilib yaratadi. Xudo birlashtirganini inson uzishga qodir emas deb ta'lim bergan edi. Biz esa ibtidoda Xudo faqat ikki shaxsni, odam ato bilan momo havoni qovushtirgan edi-ku deb bahslashmoqchi bo'lamiz. Ammo bu dalil Isoning ta'limotiga ziddir. Iso odam ato bilan momo havo namunali er-xotin edi deb o'git beradi. Xudo ularni birlashtirganda er-xotinlik ahdini tuzmoqchi bo'lgan har bir odamni erkak va ayol qilib boshini qovushtirdi. Boshqa tabiiy dalillar ham yaratilish jarayonida o'rnatilgan ilohiy nikohdan kelib chiqadi. Xudo odam ato bilan momo havoni yaratgani sababli bachchabozlik aloqalari rad qilinadi. Odam ato hayvonlar orasidan o'ziga mos yordamchi topa olmagani uchun hayvonlar bilan aloqa qilish taqiqlanadi. Nihoyat, Xudo odam ato uchun faqat bitta ayolni yaratdi. Bu esa bizga nikohning bitta xotinlik modelini namoyish qiladi. Agar eski ahdda iymon egalari duch kelgan ko'p xotinlik masalasi bo'lmaganida edi, bir xotinlik masalasi oson hal etilardi. Biz buni qanday tushunishimiz kerak? Birinchidan, ko'p xotinlik Xudo tomonidan emas, inson tomonidan joriy qilingan. ko'p xotinlik to'g'risida birinchi ma'lumotni Ibtido kitobining 4-bob 19-oyatida uchratamiz. Ammo u yerda Lamexning faoliyatini ilohiy qo'llab-quvvatlanganiga hech qanday ishora yo'q. Hatto ko'p xotinlikning inson tomonidan joriy qilinganini e'tirof etib, eski ahdning ko'p azizlari Ibrohim, Yoqub, Davudlarning bir nechtadan xotinlari bo'lganini ko'ramiz. Bu masalani ko'rib chiqishga kirishar ekanmiz, shuni ta'kidlash kerakki, bu masala akademik tadqiqotlar doirasiga kirmaydi. Bu masala havodan olib gapirilmagan. Biz muqaddas kitob tushunchasidagi oilaga to'xtovsiz ravishda hujum qilayotgan madaniy muhitda yashayapmiz. Agar bizning jamiyatda muqaddas kitob islohoti o'tkazilmasa, tez orada Amerika Qo'shma Shtatlarida ko'p xotinlik nikohi qonunlashtiriladi. Bunday sharoitda jamiyatning pozitsiyasi qanday bo'ladi va nima uchun biz umumiy jumlalar bilan ajralib qola olmaymiz? Bizning javobimiz muqaddas kitob nuqtai nazaridan asoslangan bo'lishi lozim. Bu muqaddas kitobni to'lig'icha qabul qilib va eski ahdagi ko'p xotinlik e'tiqodini inobatga olib, ilohiy nikohni qurishimiz kerak. Birinchidan, biz ilohiy qonunlarni eslashimiz darkor. Xudo odamlarni juft qilib yaratdi. Biz masihiylar ana shu qonunga ko'ra yaxshisiga intilishimiz zarur. Ikkinchidan, yangi ahd har bir er-xotin masih va jamoatni gavdalantiradi deb bizga ta'lim beradi. Gunohkor isyonchilar nafaqat o'zlarining hayotini barbod qilishadi, balki masih to'g'risida yolg'on gapirishadi. Masih kuyov, jamoat uning kelini. Masihning bitta kelini bo'lgani uchun ko'p xotinlik u to'g'ridagi tasavvurni buzib ko'rsatadi. Albatta, ko'p xotinlik masihiylardan narid turish kerak. Bu tajriba Xudoning sodiqligiga isnod keltiradi. Nikohni bunday tushunish shuni izohlaydiki, yetakchilar va oqsoqollarning yakka xotinli bo'lishlari talab etiladi. Ustozlar Xudoning boshqa hamma aziz xalqiga namuna bo'lishlari kerak. Albatta, muqaddas kitob jamoat xizmatchilari orasida ko'p xotinli nikohni qat'iy ravishda taqiqlaydi. Ayni paytda ko'p xotinlik ochiq bo'lgan madaniy muhitda bu jamoat a'zolari tomonidan qabul qilinishi mumkin. Masalan, 3 xotini bor er agar Xudoga yuz bursa, nima qilish kerak? Fohishaboz yoki bachchavozdan farqli ravishda u gunohlardan ajrala olmaydi. U o'z xotinlari bilan nikohda qolishi lozim. Erkak ko'p xotinlikdan faqat ajralish orqali qutulishi mumkin. Bu esa boshqa gunoh bo'ladi. Bunday odam jamoat rahbarligiga qo'yilmasligi kerak, chunki uning nikohi muqaddas kitob modeliga javob bermaydi. Qolaversa, eski ahddagi misollar shundan dalolat beradiki, Xudo ma'lum darajagacha ko'p xotinlilikka sabr qiladi. Masihiylar nikohga tayyorlanayotib, o'zlarida xotinlariga sadoqatni tarbiyalashlari kerak. Sizlarning muqaddas bo'lishingiz Xudoning irodasidir. Shuning uchun jinsiy axloqsizlik qilmang. Har biringiz muqaddaslik va izzat-hurmatga loyiq tarzda o'zingizni tuta bilishingiz kerak. Xudoni bilmagan butparastlarday shahvoniy hirsga qul bo'lmang. Bu o'rinda 2 jihat alohida ajralib turadi. Birinchisi, bevafolikka qarshi turish yoki Paulusning so'zlari bilan aytganda zinodan tiyilish. Iso shahvatga nisbatan keskin so'zlar aytadi. Biz esa ayollar liboslari bo'yicha kamtarlikni rag'batlantirmaydigan jamiyatda yashayapmiz. Bizni jurnallardagi, filmlar va kitoblardagi zino qurshab olgan. Biz har kuni ko'p marta xiyonat vasvasasiga duch kelamiz. Xudoning kalomi erkaklarga zinodan ehtiyot bo'linglar deb amr qiladi. Ikkinchi jihat. Paulusning nasihatlari xotinlarga befarqlik to'g'risida aytadi. Bu parchada e'tibor jinsiy xarakter kasb etadi. Erkakning idishi muqaddaslik va sharafga rioya qilish kerak. Ibroniylarga maktubning muallif ham buni tasdiqlaydi. Nikohni hammangiz e'zozlanglar. Er-xotinlik munosabatini beg'ubor saqlanglar. Fahshu zinoga berilganlarni Xudo hukm qiladi. Tashqi xavf ham bor. Ko'pincha er oilasidan tashqaridagi boshqa jins vakillari bilan yaqin munosabatlardan nikohni himoya qila olmay qoladi. Erkak ayollar do'stligini rivojlantirishga ruxsat berishi mumkin. Uning xotini nafaqat ona, singil, qiz yoki buvi. Xotin eri bilan ota, aka-uka, o'g'il yoki bobo bilan yaqin bo'lishi mumkin. Ikkalasi yaqinlikning boshqa shakllarini rivojlantirishga nazoratsiz ravishda ruxsat berib, faqat jismoniy yaqinlikni himoya qilganlarida bu bemulohaza ish bo'lardi. Er-xotinlar birlikni saqlash uchun boshqa oilaviy juftliklar bilan do'stlashishlari va ular bilan butun oila oldida muloqot qilishlari kerak bo'ladi. Erkaklar jinsiy aloqaga qarshi bo'lganlari uchun emas, balki o'zlari ustidan haqoratlarga qarshi bo'lganlari uchun zinodan qochishlari kerak. Bizning madaniyatimiz jinsiy aloqa bilan xuddi ovqatni og'zi ochiq holda chaynayotgan kabi munosabatda bo'ladi. Muqaddas kitob jinsiy aloqa masihiylarning izzati bo'lishi kerak deydi. Izzat ko'rsatish yuqori baholash demakdir. Masihiylar o'zlarining yotoqxonalarida puritanlarcha riyokorlik bilan ijtimoiy zinodan yashirinishsa, bu ham muammoning bir qismidir.